děkuji, protože je neděle. Ale chtěl bych vám říct úžasnou zprávu. Byla poražena smrt. To je význam neděle. Před mnoha, mnoha lety, první den po sobotě, vstal Pán Ježíš z mrtvých a porazil smrt. A tím pádem všechno, v co věříme, má naději. Všechno to, co je v Kristu, je živý. A tak jsou živý jeho sliby, i ten, který říkal, že kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, takže on je uprostřed nich. A tak to je super, to je zrovna tady. Takže můžeme očekávat, že Pán Ježíš je uprostřed nás. Nebudu ho vítat, protože on je počátek. Pro něho a skrze něho bylo všechno stvořeno a tak on je tady. A my můžeme být s ním a my můžeme očekávat, že něco pro nás má připraveného. A tak na začátek bychom zaspívali píseň číslo 7 z kancionálu. Pokud vám to zdraví dovoluje, můžete se postavit, prosím, abychom si stoupli a já se pomodlím na začátek. Pane Ježíši Kriste, chceme ti poděkovat, že jsme tě mohli poznat jako živýho Pána. Chci ti poděkovat za to, že jsi slíbil, že tady budeš s náma, že nejsme opuštění, ale můžeme být v tobě a s tebou. A tak tě prosím, aby jsi v tuhle chvíli byl s náma, aby jsi mluvil k našemu srdci, každý, ty víš, co každý z nás potřebuje a co pro něj máš připraveno. Kéž, Pane Ježíši, neodcházíme stejný, jako jsme sem přišli. Tak tě prosím o tvoji přítomnost. Amen. Prosím, posaďte se. Na začátek bych přečetl z Janova evangelia z 10. kapitoly od 7. verše pár veršů. Já budu číst, zároveň vás se chci zeptat nebo vyzvat. Možná, že jste přišli v srdci s něčím, co nebylo jenom pro vás. co jste zažili, ale v podstatě to je pro církev. A pokud se chcete s nějakou svojí starostí, nebo s radostí, nebo s něčím, pán vám dal třeba slovo, chcete se s tím podělit, tak bude příležitost. Tak prosím, pokud něco takového máte a schází vám jenom odvaha, tak abyste měli chvilku čas sebrat tu odvahu. Tak budeme číst z Janova evangelia z 10. kapitoly od 7. verše. Ježíš tedy opět řekl, amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce. Všichni, kteří přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči, ale ovce je neposlechly. Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn. Bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabíjel a hubil. Já jsem přišel, aby měli život a měli hojnost. Já jsem ten dobrý pastýř. Dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. Námezdník, který není pastýř a ovce nejsou jeho vlastní, opouští ovce a utíká, když vidí, že vlk přichází. A vlk je uchvacuje a rozhání. Námezdník utíká, protože je námezdník a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř, znám svoje ovce a ovce znají mne. Jako otec zná mne a já znám otce a svou duši pokládám za ovce. Tolik z Božího slova zatím. A my budeme pak pokračovat v povídání o ovcích a o pastýřích. Ale teď bych se chtěl zeptat, je tu někdo, kdo by se chtěl rozdělit s nějakým svým svědectvím nebo s tím, co má na srdci? Tak pokud ne, tak poprosím ještě o další píseň z kancionálu číslo 217, Živý je Pán. Kdy chodíte stejnou cestou nikam, ať už je to doma v bytě nebo někde do práce, potkáváte ty samé místa a po 150 jdete kolem a všimnete si, jak je to krásný. Něco, co jste si dříve nevšimli. Tak možná podobně tady budu mluvit já. Chtěl bych tady přečíst Žalm 23. To je tak známý místo, že vám řeknu Žalm 23 a vám už hlavou jede Hospodin je můj pastýř. To je tak známý žalm, že ho znají lidi ze světa, protože ho potkali ve filmu, který nebyl rozhodně křesťanský. Ale co když tyhle známý místa promluví jinak, nově? Znáte to? Já bych poprosil o pár obrázků a nejdříve teda si přečteme Žalm 23. Budu číst ze studijního překladu. Myslím, že to bude i na zdi. Jo. Davidův žalm. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dává mi uléhat na travnatých pastvinách, přivádí mě k vodě na místech odpočinku. Obnovuje mou duši. Pro své jméno mě vodí po pravých stezkách. I kdybych šel údolím nejhlubší tmy, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Tvé žezlo a tvá hůl mě potěšují. Připravuješ mi stůl před zraky mých nepřátel. Mažeš mi hlavu olejem, můj kalich přetéká. Dobrota a milosrdenství mě budou jistě provázet po všechny dny mého života. Po dlouhé časy se budu vracet do Hospodinova domu. Tak tolik z Božího slova. A poprosím o další obrázek. A nevím, jak vy si to představujete, když Hospodin je dobrý pastýř. Jak si představujete pastýře ovcí? Jsme lidi z města, takže samozřejmě pasení ovcí a hledání pro ně pastvu, to je něco, co úplně tak neznáme. Vždycky o tom máme nějakou představu. Asi máme trochu jinou představu, než měl tenkrát David, který to dělal. On tím žil, to bylo jeho mládí, on pásl ovce. Nejenom, že pásl, on pro ně hledal tu pastu, on chránil to stádo, on věděl, o čem píše. My už tak možná máme takové svoje představy. A tohle je taková moje představa. Si představím tu zelenou louku, takovou tu českou. To, co není vidět tady kolem, tam by byla ta ohrada, že ovečky v podstatě nemají kam utíct a nepřijde zřejmě žádný vlk, který by je sežral. A pak ještě další obrázek, ještě možná tahle představa mi je ještě bližší na tom dalším obrázku, kdy ten pastýř tu jednu ovečku drží v náručí. Já to si představuju takhle, to si asi představuje každý, to jsem já, že jo, to je Ježíš a drží mě v náručí. A kam až dohlédneme, tak si představuju tu zelenou pastvu. I kdyby si ty ovečky rozhodly ujíst k smrti, tak nestihnou tu pastvu sníst. Jenomže, to je naše česká představa. Prosím další obrázky. Někdy si to představujeme v takových těch bájných barvách. A ještě na dalším obrázku. Tohle už je realita, ale tak jakoby trošku víc k Asii. Tam ta pastva je taky, ovce tam jsou taky, ale ta pastva je mnohem chudší. A přesto ty ovce se pasou a mají svého pastýře, který ho následují. A prosím další obrázek. Někde ta pastva je ještě chudší. A přesto to je realita. Ale už je to vzdálený té naší představě. Ale možná, že se to více blíží tomu, co zažíval David, když pro své ovce hledal dobrou pastvu. Prosím, ještě další. Tady už opravdu to se nedá mluvit o pastvě. A přesto ta ovečka je v náručí svého pastýře, protože mu důvěřuje. Děkuju za obrázky, to je všechno. Žalm 23, Hospodine můj pastýř, to je zpráva o dobré, luxusní boží péči. Bůh se rozhodl, že dopřeje člověku takové benefity, jako nemít nedostatek, odpočívat u vody, obnovovat duši, nemuset se bát zlého, kdo by to nechtěl. A to ještě po všechny dny mého života a až na věčné časy. A tak proto se možná ten text stal tak známým. Nemusím se bát zlého. Moje hlava je pomazaná olejem. Ty pro mě připravuješ stůl i kalich. A vlastně celý ten žalm přemýšlel jsem, o kom vlastně je, protože když si to vezmete, je to, jako by člověk stál ve středu. Je to můj pastýř, to mě dává uléhat, to mě přivádí k odpočinku, to moji duši obnovuje, já se nemusím bát zlého. Jakobych já byl středem Božího zájmu a Bůh neměl co jiného na práci, než plnit můj blahobyt. Ale pak, když se vrátím nohama na zem, tak zjistím, že něco nefunguje. A zjistím to vždycky, když se něco pokazí. Když přijde nějaká manželská krize, nebo když si řekneme, že výchova dětí prostě nenese to ovoce, jaký jsme si mysleli. Co se stalo? Co se pokazilo? Víte, jenom v našem sboru, kolik je... Já děkuju. Kolik je zpráv o rakovině, o nemoci? Co se pokazilo? Kde je, Hospodine, ten blahobyt? Kde je to, že nebudeme mít nedostatek? Něco nefunguje. Znáte takový chvíli, kdy se vám prostě už nechce do ničeho, když jste úplně zdeptaný, kdy potřebujete nějakou sílu a není kde brát? Kde je ten odpočinek u těch travnatých vod nebo u těch klidných vod, který slibuje Hospodin v žalmu? Pokud je mi Hospodin pastýřem, tak občas prožívám nedostatek. Ale tak proč občas prožívám nedostatek, když Hospodin říká, nebudeš mít nedostatek? Nechci tady zpochybňovat Boží slovo, ale možná, že tyhle otázky nikdy si je neumíme přiznat, ale možná, že někdy nám běží hlavou, co se stalo? Co se stalo, Bože, že to nefunguje? Tento žalm psal David a on psal více žalmů a v mnoha jeho žalmech se prorocky píše o Kristu. To, o čem psal, se naplňuje na Kristu. Pán Ježíš Kristus říká, že proroci i zákon píší o mně. Je to o Kristu. Tak pokud Pán Ježíš je vyvrcholením starého zákona, je vrcholem Božího zjevení, tak pojďme se podívat, jak se Hospodinovo pastýřství projevilo na něm. Pán Ježíš se narodil paně Marii. A už od početí to způsobilo velké komplikace. Josef neví, co s tím, protože jeho snoubenka je těhotná a on za to nemůže. Těsně před porodem musí jít do vzdáleného Betléma se někam zapsat. A v tom nejhorším okamžiku Marie začne rodit. A nemají pro ně místo. Proč Bůh nezajistil pro svého syna, neříkám luxus, ale aspoň standard? Proč pro něj neměli místo? Proč musí mladá rodina z Betléma uprchnout do Egypta, vyloženě uprchnout, jde o život? Proč Hospodin pro svého syna nezajistil bezpečí? Proč nemohl vyrůstat v klidu? Kde zůstává, nebudu mít nedostatek. Ale Ježíš nějak vyrostl a čteme o začátku jeho služby. Po křtu v Jordánu ho duch vede na poušť, kde 40 dní nejí a nepije. Proč? Proč takový hlad? Proč tohle musí prožít? A přijde Satan a ptá se úplně stejnou otázkou, jako se teďka ptám já, tak proč si nepomůžeš, tak proč neproměžníš ty kameny ve chleby a když jsi Bůh, tak proč se nezaopatříš? Jak to, že máš nedostatek, když jsi Božím synem? Ale my nakonec čteme, že ho andělé obsluhovali, ale nebylo to hned. Pán Ježíš si musel projít takovýmhle trápením. Proč? A o tomhle Ježíši, který činí dobře, který vymítá démony, který uzdravuje každou nemoc, čteme, a Židé ho chtěli zabít. A Ježíš čím více uzdravuje, tím častěji čteme, a Židé ho chtěli zabít. A Židé ho ještě tím více chtěli zabít. Proč? Kde je to zaslíbení? Nebudeš mít nedostatek. A uplyne pár let a Židé křičí, ukřižuj ho. A Pán Ježíš je ukřižován. Říkám si, proč ukřižován? Je to nejhorší způsob smrti, který se tehdy provozoval. je to nejdelší, nejtrýznivější umírání. Proč ho v úvozovkách jenom neukamenovali, jako už tolikrát chtěli? Proč Bůh dopustil tak krutou smrt pro svého syna? A je víc příkladů v Biblii, který nám nebo mě vyvolávají takovou myšlenku, Bože, co se stalo, že to nefunguje, že tvoje slovo neplatí. V 11. kapitoli Židům, tam je takový výčet takových božích hrdinů. A co se stalo, když důvěřovali Hospodinu a jak se Bůh o ně postaral? Enoch, Noé, Abraham, Izák, Jákob, takovýhle vzletný jména. A čteme tam potom o jiných, kteří nejsou jmenování, kteří uhasili sílu ohně, unikli ostří meče, ženám se vraceli zpátky vzkříšení, mrtví. A na konci tohodle výčtu se píše, a jiní zakusili veřejný posměch, abičování, ba i pouta a vězení, byli ukamenováni, rozřezáni pilou, pokoušeni, zemřeli rozsekání mečem, toulali se v ovších rounech, v kozích kůžích trpěli nedostatkem. Jiní zakoušeli útisk a zlé jednání. Jak to, že o jedny se Pán Bůh postaral a pro jiné měl utrpení? Jak to, že trpěli nedostatkem, když Hospodin byl jejich pastýřem? Co s tím? A tak já bych začal nejprve u toho nedostatku. Byl jsem totiž překvapen, že moje představa a jak moc se moje představa rozchází s tou biblickou. Moje představa o nedostatku, nebo my možná všichni žijeme ve společnosti, kde nedostatek znamená už to, kdy je ohrožen náš komfort. Zkuste si vzpomenout, když se blíží svátek, kdy jsou zavřené obchody. Ten den nebo pár dní před tím, co se děje v obchodech, jaký jsou fronty, jako by měl nastat hladomor. A to je jenom ohrožen náš komfort. Nejsme ohroženi nějak my. Stačí, když se pokazí počasí, nebo někomu se nevyvede dovolená. V jakých superlativech se o tom mluví, jak se to nepovedlo, jak je to špatně. Ale to není biblický nedostatek. V Biblii máme několik míst, kde se píše o nedostatku. Mojžíš říká Izraelcům ještě na poušti, než vešli do zaslíbené země, Hospodinovu vůli. Jak to bude vypadat, když budete poslouchat Hospodina a jak to bude vypadat, když nebudete poslouchat Hospodina. A říká, když nebudete poslouchat Hospodina, budete trpět nedostatkem a znamená to, budeš sloužit svým nepřátelům v hladu a žízni a nahotě. To znamená, nebudeš mít nic, nebudeš mít co jíst, nebudeš mít pití, nebudeš mít co na sebe a nebudeš mít svobodu, nebudeš mít nic. Ale to jde o život. To není ohrožený komfort. V přísloví najdeme slovo, že hlupáci zemřou na nedostatek rozumu. Je to úsměvný možná, ale jde o život. Izajáš píše, že ryby páchnou z nedostatku vody a hynou žízní. Když prožívají nedostatek vody, tak to je prostě pro rybu konec. Jde o život. Když se píše v Biblii o nedostatku, tak jde o život. Není ohrožen jen blahobyt. A tak možná, že třeba ten 23. žalm chápete stejně, jako jsem ho tak bral já z takového pohledu pohodlného života s dobrým zázemím. Ale je to velký varování. Člověče, jde ti o život. Jde ti o život, pokud tvým pastýřem není Hospodin. Ale pokud tvým pastýřem je Hospodin, tak tvůj život je zajištěn. Je zajištěný v něm a věčnost budeš trávit s ním. On se o tebe postará. Ale pokud on není tvým pastýřem, tak kdo se o tebe postará? Jde ti o život. A jestliže Hospodin je dobrý pastýř, jestliže Hospodin je ten, který má plán, i když to není vidět, tak je na místě se ptát, kdo je Hospodin. Kdo je ten, kdo se postará o můj život? Četl jsem to na začátku. Mám pocit, jako by v Janově evangeliu Ježíš navázal na Davidův žalm a pokračuje v tom, že Hospodin je dobrý pastýř a on říká, já jsem ten dobrý pastýř. A dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. A protože to jeho učedníci nechápou, tak on to zmiňuje ještě jednou. Já jsem dobrý pastýř. Já znám svoje ovce. Já jsem váš dobrý pastýř. Život Pána Ježíše vůbec nebyl o pohodlí a o blahobytu. A ani ho nikdy nesliboval. Naopak, mluví o pronásledování, mluví o rozdělení, který přichází s jeho křížem. On říká, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Mluví o soužení ve světě. On říká ve světě, máte soužení. Nepopírá to, neslibuje blahobyt. Ale zároveň říká, já jsem ten dobrý pastýř, já jsem ten, kdo se o vás postará, kdo má plán s vaším životem. I když vy ho už nevidíte. Je to život v jednotě s ním. Není to o samotě, o bezmocnosti, ale je to život, který vede do jeho slávy, do věčnosti. Nebudu mít nedostatek, to znamená, on se o mě vždycky postará. Kristus má s mým životem plán, i když já ho nemusím vidět. On má naději, ale my ji nemusíme vidět, ale on ji má, protože on je náš dobrý pastýř, on vidí dál. V Jeremiáši máme napsáno, že má s námi úmysly o pokoji, ne o zlu, že nám chce dát naději do budoucna. A David věděl, o čem píše, když psal tento žálm. Je hezké vidět to, jak David viděl dobrého pastýře. David má svoji zkušenost. Jako mladý pasák ovcí byl pomazán za krále, jako mladík. A přišel za ním Samuel, pomazal ho za krále, a jako by se nic nestalo. David zase odešel pást ovce. Pomazaný král a nic se neděje. Hospodine, nezapomněl jsi? Nebo Samueli, nezbláznil ses? Nespletl jsi se? Nic se neděje. David dál pase ovce. A známe ten příběh, kdy David porazí Goliáše. Ale on jde bojovat s Goliášem už jako pomazaný král Izraele. Přestože to nikdo nevidí, tak Hospodin to dobře ví, on s ním má totiž svůj plán. A David se stal králem, ale musel projít ještě trápením. Musel projít dobou, kdy mu Saul usiloval o život a on se musel skrývat. Přesto to Bůh věděl, že on je ten vyvolený král, ale nebylo to vidět. Ale Hospodin s ním měl svůj plán, vždycky se ho zastal. Izraelský národ v Egyptě otroctví, se dá vést svým pastýřem do zaslíbené země. Oni se těší na velké požehnání, které dostanou, protože jim Bůh se rozhodl dát zemi svobodnou, zbavit je otroctví. A první, co udělají, Hospodin je vede do pouště, kde není nic a oni jsou z toho zmatení. Chceš nás tady zahubit? Proto si nás vyváděl? Oni mluví s Mojžíšem, ale potažmo to je vzpoura proti Hospodinu. Musí projít trápením. Hospodin nezapomněl na slib, který jim dal. On jim dá zemi, ale musí je naučit, že nemůžou se spoléhat sami na sebe. Jsou novým stvořením a oni musí spoléhat na Hospodina, protože on je jejich dobrý pastýř. Už se nepasou sami, už je Hospodin jejich dobrým pastýřem. A bylo to velké svědectví pro ostatní národy. Všichni ostatní národy věděli, že to je ten Izrael, co jejich Bůh jim nechal projít mořem. Oni to věděli. Pán Ježíš byl veden na poušť a byl tam zkoušen satanem. Proč? Ale on si nenárokoval nic, než jenom to, co dostal od otce. Apoštol Pavel, takový zvláštní setkání s Kristem, kdy spadne z koně, vidí velikou záři, ale po tomto úžasném setkání Pavel zůstává ležet na zemi slepý. Proč? Proč takový nekomfort? Možná proto, aby ztratil představy o svém dalším životě. Už nejsi, Pavle, s vám svým pastýřem, už máš dobrého pastýře, kterým je Kristus. A Pavel potom píše o radosti, kterou prožívá a přitom je v poutech ve vězení. Možná, že nám se někdy hroutí představy o životě, protože jsme si to nějak naplánovali, ale přišly problémy. A tak kdo je tvým pastýřem? Kdo je mým pastýřem? Jsem to já sám, kdo se starám o svůj blahobyt? A nebo je to Kristus, který se tě právě snaží naučit spoléhat na to, že on je tvým dobrým pastýřem a má s tebou plán, i když ty to nevidíš. On umí vyřešit život zamotaný a dokáže ho vyřešit tak, že je k užitku druhým. A jestliže on je dobrý pastýř, tak on jde vepředu a my jdeme za ním. On jako první už to všechno schytal za nás a my ho jenom následujeme. Dopřává odpočinek, obnovuje duši. On sám je tím novým životem. David píše, že i v údolí stínu smrti se nebude bát zlého. Věřím, že to není strach ze smrti nebo nějaká těžká zkouška. Věřím, že David píše o smrti, ve které nebudeme sami, protože už jsme přešli ze smrti do života, když jsme s Pánem Ježíšem. On tam bude taky, on už tím prošel. My tam nebudeme sami. David píše, obnovuje moji duši. V některých překladech občerstvuje moji duši, vrací moji duši. Já jsem něco zapomněl v batohu, omlouvám se. Odpusťte mi ten příklad, ale tohle je totiž taky duše. A byl jsem překvapený, že řecky se duše, který řekne pneuma, takže jsem vzal pneumatiku, která je porušená, musel jsem ji zalepit. A na tomhle se nedá jezdit, to víte sami. Kdo opravoval někdo kolo, to se prostě musí spravit a pak se to nafoukne. A když je ta duše obnovená, když je občerstvená, když je naplněná, to je potom jízda. Ale čím naplníme svoji duši? Tato duše se naplní vzduchem, ale čím naplníme svoji duši? Kdo ji naplní? Naplním ji sám touhou po svým zajištění? A nebo ji naplní Kristus sám sebou? A je to tak, jak píše David, on občerstvuje moji duši. David píše o tom, že pomazáváš mi hlavu olejem. Nás dneska neláká ta představa, že máme hlavu od oleje. Ale David byl takhle pomazán za krále. To bylo zmocnění. David byl pomazán, znamená zmocněn k tomu, aby byl králem. Davide, ty nebudeš sám králem, ale Hospodin ti dá sílu být králem. To je to pomazání. Podobně Pán Ježíš vysílá svoje učedníky, když je posílá a říká, já vás posílám jako ovce mezi vlky a posílá je po dvou do těch městeček, ale těsně předtím, než je pošle, tak jim dá moc, aby vyháněli démony a aby uzdravovali nemoci. On je neposlal jen tak, jako ovce mezi vlky, aby byli sežraní. On je poslal jako ovce, který svědčí o moci svého pastýře. Nejsou bezmocní, nejdou se nechat sežrat, ale jdou v moci svého pastýře, ne ve své. Ovce nemá moc, ale v moci svého pastýře. A v podobné moci jdeme my. Pán Ježíš, když odchází po svém vzkříšení, tak říká, jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky. Já jsem s váma po všechny dny. To je to vyslání. Vy nejdete sami, ale jdete v mojí síle, v mojí moci. Vy se nebojte, vy jste jako ovce mezi vlkama, ale nejste bez moci, protože ta moc je ode mě, to říká Pán Ježíš. A tak David píše v žalmu o blahobytných věcech, které se chystají. Strojíš stůl před obličejem mých nepřátel, naléváš mi kalich, který ještě přetéká a já jsem si vždycky myslel, že to už zažíváme. Ale možná střípky z toho už zažíváme, ale tato hostina se chystá, máte tam každý svoje místo, ale tam ještě nejsme. Ale Pán Ježíš už to chystá. Svatbu beránkovou. Ale něco z toho zažíváme, ale ještě tam nejsme. Ještě tento žalm není o komfortu, který si u Hospodina můžeme nějak nárokovat. Je to naopak svědectví o dobrém pastýři. To, že nebudu mít nedostatek, to znamená, že jsem dostal život tam, kde je běžné jít do pekla, jít do zatracení. Tam, kde je běžné počítat se smrtí, tam já jsem dostal život. To je to nemít nedostatek. To, že mě pase na travnatých nivách, to znamená mít naději v Kristu. I tam, kde už žádná naděje není, kde už nevidím naději, tak já vím, Pane Ježíši, že ty tu naději máš. Já nevím, kam mě vedeš, ale ty ji máš. Vodí mě na klidná místa u vod. Znáte ten pokoj, kdy není přirozené mít pokoj v neklidné chvíli a ale vy ho máte, protože není z vás. Je to ten pokoj, který nedává tenhle svět, ale který dává Pán Ježíš. O tom píše David. Nevím, co David tehdy věděl o Kristu, ale on o něm psal, věděl zřejmě dost. Dobrota a milosrdenství, píše David, to je přidaná hodnota, kterou si nemůžu nárokovat, ale on nám ji dává. Já nevím, co je největší bolestí našeho tvého života, ale Pán Ježíš říká, že on je dobrý pastýř, který si ví vždycky rady. On má naději pro každé trápení. A on to ví, že je tvým dobrým pastýřem. Otázka je, vím to já a víš to ty, že on je tvým dobrým pastýřem? A nebo já se často přistihnu, že já jsem svým pastýřem sám sobě a nedělá to dobrotu. Já nemůžu být sám dobrým pastýřem sám pro sebe. Pán Ježíš je dobrým pastýřem i pro vás, ale pokud se chceme pást sami, něco je špatně. Pavel kdysi, píše o tom v listu do Korintu, bojoval s jakýmsi ostnem v těle. Nikdo moc neví, co to je, ale něco, co ho trápilo, co chtěl, aby Pán odstranil. A on mu řekl, stačí, když máš moji milost. Vždyť ve tvojí slabosti se projeví má síla. Možná, že jediné, co potřebujeme, je vědět, že mám svého pastýře a jdu za ním. Že nepotřebuju se pást sám, ale jdu za svým pastýřem. A tak mám pro vás zprávu od dobrého pastýře, od Pána Ježíše Krista. On říká, ve světě máte soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. A tak teďka bychom zaspívali píseň Hospodin je můj pastýř z kancionálu 433 číslo. Budeme mít chvíli modliteb, kdo můžete si stoupnout, prosím, abychom si stoupli a já tu chvíli potom ukončím. Můžeme se posadit. Oznámení běžela na začátku a zase budou běžet na zdi na konci, ale nevím, jestli máte něco vy, co je potřeba říct. Nevypadá to? Možná mě napadá jenom jeden takový střípek. Včera jsme byli na setkání křesťanských pěstounů v Pardubicích a jeden bratr Dietrich se jmenuje, vypozoroval takovou zvláštní věc, že když Bůh položil Mojžíšovi na srdce, vyvedeš můj lid a Mojžíš přinesl tu úžasnou zprávu do Egypta, tak Izraelcům bylo ještě hůř. A když Izraelci vyšli směr zaslíbená země, tak vkročili na poušť a bylo jim ještě hůř. Je to takový princip, který je, protože tenhle boj není veden po lidsku, ale je to boj boží proti mocnostem zla. Tak vás chci jenom povzbudit tím, že je Hospodin blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. Abychom se nenechali odradit tím, že některé věci fungují prostě jinak, než jsou naše představy. Zaspívali bychom poslední píseň Krásnou vlast připravil pro svůj lid. Je to číslo 503 v křesťanském kancionálu. A ještě než to budeme zpívat, kdysi dávno objevil jsem, že žil jakýsi pan Bennett a pan Webster. Byli to přátelé, bratři v Kristu. A ten bratr Bennett byl schopný psát texty k písním a ten bratr Webster dokázal dát melodii k těm jeho textům. A jednou přišel na pracoviště právě ten Webster, on to byl takový asi morous, sešel dolů ke kamnům a bez mluvení se ke mně obrátil zády, píše Bennett. Byl jsem u svého stolu, točil jsem se k němu a řekl jsem: Webster, co se děje? Nic se neděje, odpověděl. Jednou snad bude líp. On prožíval jakési deprese. Jako blest čistého nebe mě napadl námět na novou písem. Odpověděl jsem: Webster, to nejkrásnější teprve přijde. Proč na takové téma nesložit nějakou píseň? Možná, řekl ho stejně. Otočil jsem se ke svému stolu a psal jsem slova tak rychle, jak jsem jen dokázal. Podal jsem je Websterovi. Jak četl, rozářili se mu oči. Přistoupil ke stolu a začal psát noty, vzal své housle, zahrál nápěv a pak si poznamenal noty k refrénu. Neuplynulo více než 30 minut od chvíle, kdy jsem vzal pero, abych napsal slova, do okamžiku, kdy jsme zpívali novou píseň s dalšími dvěma přáteli. To je ta píseň Krásnou vlast. Takhle rychle vznikla a třeba způsobí stejnou radost.